Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Hyvää lukuviikon keskiviikkoiltaa harmaasta ja tihkusateisesta Pasilasta, hyvät kuulijat. Tervetuloa pyöreään pöytään. Kanssani tänään pöydässä istuvat ritarimme Taru Tujunen, Kaarina Hazard ja Juha Itkonen. Tervetuloa ja hyvää kirjan ja ruusun päivää.
Kiitos.
Kiitos.
Jonkinlaisen perinteen mukaan tänään vissiin naisten pitäisi antaa miehille kirjoja ja miesten naisille ruusuja, mutta koska itse pidän enemmän kirjoista kuin leikkokukista, niin annan nyt unilateraalisesti piutpaut tämmöiselle perinteelle. Sen sijaan kysyn teiltä, arvon ritarit, kenelle te antaisitte kirjan ja kenelle ruusun? Sukupuolirajoitteita ei nyt ole, mutta kertokaa vielä, että minkä kirjan?
No, mä voin aloittaa. Mä antaisin Timo Miettisen Eurooppa-kirjan, eli Timo Miettinen kirjoitti jokunen vuosi sitten kirjan nimeltä Eurooppa poliittisen yhteisön historia. Antaisin tämän kirjan Yhdysvaltojen varapresidentti J.D. Vanceille, joka mielestäni kaipaisi hiukan lisää ymmärrystä liittyen Eurooppaan, kaipaisi mielellään hiukan lisää ymmärrystä liittyen demokratiaan ja sen ymmärtämiseen, miten Eurooppa ja Yhdysvaltojen yhteiskunnat ovat ikään kuin, Timo Miettistä siteeratakseni, saman puun eri oksia. Ja ruusun antaisin kaikille, jotka nyt ylipäätään vaan haluavat lukea kirjoja.
No niin, kaunista. Mitäpä sitten?
No, minä taas sitten kieltäytyisin sekä kirjasta että rususta ja antaisin sen sijaan tällaisen lentolehtisen kenelle tahansa ohikulkijalle käteen, jossa mainostetaan huomenna järjestettävää mielenilmausta eduskuntatalon portailla iltapäivällä ja mielenilmauksen nimi on Seis lukupuutto. Tämä on siis kirjakauppaketjun järjestämä nimenomaan lukemista edistävä ja sen rappiota siitä huolestuneen väen yhteinen lukuhetki, jotka siis ihmiset kokoontuvat eduskuntatalon portaille lukemaan ja näyttämään, miltä se näyttää, kun ihminen lukee.
Lukeeko se siellä sitten sitä flyeria?
Ei, kun mä sitten kaikki ottaa oman kirjan mukaan sinne. Että sinne saa kuka tahansa huomenna tulla iltapäivällä muistaakseni 3:00 lukemaan. Että musta lukupuutto on niin hirveän hieno uusi sana.
Kyllä on. Entäspä ruusu? Kenelle menee?
No kaikille niille, jotka siellä huomenna siellä eduskuntatalon portailla lukee kirjaa.
Tuhansittain toivottavasti ruusuja sinne sitten varhaat.
Toivotaan.
Mitä sanoo Juha?
No, mä luin sellaisen, musta oli tosi hyvä kirja. Katja Kallio, toinen kirjailija, oli kirjoittanut siis Anna-Leena Härkösen kirjailija ja näyttelijän elämästä, Taskupainos-nimisen kirjan. Siinä oli kiehtovaa just se, että Anna-Leena Härkönen ei kirjoittanut itse, vaan siihen tuli ikään kuin mielenkiintoinen ristivalo ja vähän niin kuin kaksi ääntä. Niin tämä kirja menisi nyt äidille ja äidille menee myös ruusu.
No, äiti saa kaksi ihanaa asiaa. Hyvä, kiitos paljon. Ja sitten mennään ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen, jonka esittelee Taru Tujunen.
Kiitos. Haluaisin keskustella paavista. Ja haluaisin keskustella paavista luonnollisesti sen takia, että pääsiäisenä kuulimme sellaisia suru-uutisia, että paavi on edesmennyt, eli paavi Franciscus kuoli tuossa jokunen päivä sitten ja olemme tilanteessa nyt maailmassa, jossa ei ole juuri nyt paavia. En kuitenkaan halua kanssani keskustella tänään paavista henkilönä, en edellisestä enkä tulevasta, mutta keskustelisin mielelläni paavi-instituutiosta. Paavihan on merkittävä globaali vallankäyttäjä ja paitsi että hän johtaa 1,3 miljardia katolilaista, niin paavi on tietysti moraalinen auktoriteetti ja Vatikaani tekee paljon diplomatiatyötä ja käyttää yhteiskunnallista valtaa. Ja mun kysymykseni teille nyt on, että yhteiskunnallisilla vallankäyttäjillä yleensä on käytettävissä joko taloudellista valtaa tai sotilaallista valtaa ja paavilla ei ole kumpaakaan, niin miten teidän mielestänne tämmöinen paavin moraaliseen auktoriteettiin tai diplomatiaan perustuva vallankäyttö on tässä lähivuosina tai vuosikymmeninä onnistunut? Onko paavi onnistunut vaikuttamaan maailman politiikkaan jollakin lailla vai ei? Ja ajattelisin, että voitte lähestyä tätä kysymystä joko tämmöisestä ulkopolitiikan näkökulmasta tai halutessaan tämmöisestä sisäpoliittisista teemoista. Eli paavi vallankäyttäjänä onnistunut vai ei?
Niin, paavi vallankäyttäjänä. Siis panin kyllä merkille tämän nyt edesmenneen paavin nämä ainakin viimeiset vaiheet, niin musta hän kyllä edusti semmoista ääntä, mitä tässä oli aivan tervetullut ja hän pisti kampoihin näille sitten Yhdysvalloissa nyt vallalla olevalle henkilöille, muun muassa J.D. Vanceille, jolle kirjan lahjoitit ja muuta, että aika tiukasti. Toi paavin valta, niin mä oon kerran käynyt Vatikaanissa ja silloin mä sen jotenkin tajusin, että kyllä tässä niin kuin jotain on. Että en mä ollut tajunnut, millainen globaali tavallaan juttu katolinen kirkko on, ennen kuin mä näin sen ja näin ne eri ikäiset ihmiset, jotka oli tullut sinne niin kuin pyhiinvaellukseen. Niin siinä mielessä nähtyäni tämän, en kyllä niin kuin väheksy sitä potentiaalista voimaa, mikä paavin lausunnolla on.
Niin, että paavilla on suunnilleen saman verran alamaisia kuin Intiassa.
No, siis oikeasti on globaali vallankäyttö, mutta tietysti sitten varmaan tullaan siihen kysymykseen, että mitä on mielipidevalta ylipäätään tällä kantasolla ilman rahaa tai armeijaa. Sitä ehkä Taru haet.
Sitä haen.
No mä oon sitä mieltä, että paavin tarkasteleminen ikään kuin vallankäyttäjänä muiden isojen herrojen seassa yhtenä isona herrana on niin kuin väärin ajateltu. Että siis paavin vaikutusvaltahan on siinä 1,3 miljardissa ihmisissä. Paavi vaikuttaa ihmisten sydämiin. Paavi tekee sellaisia tekoja suhteessa ihmisiin, joita kaikki maailman poliitikot kadehtivat. Että hänellä on niin kuin täysin uniikki aksessi valtavaan määrään ihmisiä. Hän puhuu muille kristityille. Hän puhuu niille kaikille, jotka ovat sen saman kirkon ikään kuin yhteen liittämiä ihmisiä. Ja se on ihan eri asia kuin se, että kun isot pojat käy keskenään jotain, tekee jotain diilejä, käy jotain neuvotteluja. Eihän hän niihin pöytiin osallistu. Hän lausuu toki niin kuin katolisen kirkon kantoja, joka on siis paavin sana, on se kanta. Ja sitä kautta sitten muiden johtajien on reagoitava siihen sen takia, että niitä ihmiset kuuntelee paavin sanoja on niin paljon. Mutta se ei ole, että sitä tavallaan, että okei, hän on vaikuttaja niin kuin muutkin, esimerkiksi poliitikot tai sitten yritysjohtajat, niin se ei musta ole, se ei niin kuin pidä paikkaansa.
No onko sitten, nythän hän on viimeksi just ottanut kantaa kovasti vaikka Gaasaan tai Ukrainaan, niin onko siitä ollut jotain hyötyä Gaasalle tai Ukrainalle?
Niin siis sehän ei pidä ihan kokonaan paikkansa, etteikö paavi olisi siis isoin. Että musta on selvä asia, että paavi ei ole ikään kuin, niin kuin samanlaisen poliittisen järjestelmän kautta valituksi tullut poliittinen päättäjä. Ja sitten kun sanon tämän, niin on selvä asia se, että Vatikaani tekee esimerkiksi ihan tosi paljon diplomatiatyötä, eikö niin? Eli on siis myös niissä pöydissä, missä sitten ikään kuin demokraattisen järjestelmän kautta tulleet päättäjät istuu. Ja ajattelen niin, että se on tosi kiinnostavaa, että paavi, meillä on katolinen kirkko, jonka koko on siis tosissaan se 1,3 miljardia katolilaista. Ja ajattelen, että itse asiassa paavin vaikutusvalta on vielä suurempi kuin pelkästään katolilaisten keskuudessa. Että kyllä sillä on niin kuin väliä muuallakin kuin katolilaisille, että mitä paavi sanoo kaiken kaikkiaan. Ja siitä näkökulmasta musta se kysymys kuuluu, että joo, paavi on ottanut kantaa Gaasaan. Oliko sillä jotain väliä? Paavi otti kantaa joulupuheessaan siihen, että olisipa nyt mukavaa, että sopisitte siellä Ukrainassa, eikö niin? Tai paavi sanoi, että so, J.D. Vance, niin kuin kyllä teidän pitäisi nyt olla sit niille, niin kuin, niille köyhille ja maahantulijoille niin kuin vähän mukavampi. Mutta onko näillä ollut siis oikeasti joku merkitys? Niin se on se mun kysymykseni. Ja toisinpäin tietysti, tarvitseeko, niin mitataanko paavin onnistumista ikään kuin näiden kysymysten kautta ollenkaan, vaikka paavi toisaalta toimii näin, niin onko sillä siis mitään väliä, että se ei johda mihinkään?
Sillä on semmoinen väliä, että jos paavi esimerkiksi esittää jotain tällaisia poliittisia kantoja, niin silloin kaikki muut johtavat tietävät, että 1,3 miljardia ihmistä kuulee tämän ja heidän joukossaan ne, joilla ei ole vielä ollut välttämättä kantaa näihin poliittisiin asioihin, voivat muodostaa tämän kantansa nyt tällä perusteella. Eli en usko, että he välttämättä ikään kuin pelkäävät paavia, mutta he pelkäävät paavin vaikutusta, eli niitä valtavia ihmismääriä, joiden kantoihin tietenkin paavin sanoma vaikuttaa.
Niin. Sitten kai kysymys, että kuinka paljon ihmisiä, jotka ei ole jo muodostaneet kantaansa. Esimerkiksi mä mietin nyt sitä, se oli hyvin, Kaarina, sanottu se ajatus kyllä, että paavin yleisö on sitten kaikki kristityt tavallaan. Ja siihen se ehkä liittyy se, että se oli tervetullutta ja jotenkin rohkeeta, että hän kritisoi Vancea ja Trumpia nimenomaan vaikka tästä nyt epähumaanista karkotuspolitiikasta ja muusta. Mutta sitten taas, että vaikuttiko se? Niin tämmöinen karkea näppytuntuma, niin ei varmaan. Että siis Yhdysvaltain oikeisto on asettunut Trumpin taakse Ja jostain syystä, ja se, että niin kuin kääntyykö se yhtään sieltä pois paavin takia, niin en mä kyllä tiedä. Kai siinä nyt joku pistosta pitäisi tulla, mutta et ilmeisesti ne on muut asiat, jotka tässä sitten ratkaisee.
Mutta sillähän tavallaan, että vaikka se Yhdysvaltain niin kuin, fundamentalistit olisivat mitä tahansa mieltä, niin jos tavallaan se valtava laiva alkaa kääntyä, että katoliset kautta maailman alkavat pikkuhiljaa olla sitä mieltä, että jotakin. Niin sillä tulee olemaan se vaikutus, eristävä vaikutus taas niin kuin niihin, että se varmaan tuollainen niin kuin paavinvalta ei ole niin nopeaa, että okei, niillä oli tiistaina neuvottelu, tuleeko Ukrainaan rauha, että se ei osallistu tähän, vaan se on niin kuin sellaista pitempää, semmoisen valtavan suuren laivan hyvin, hyvin hidasta kääntämistä. Näin mä kuvittelisin.
Tuohon mä kluskan, joo.
Niin, tai jos hän haluaa kääntää, että onhan sitten, vaikka edellinen, ei saanutkaan edellisistä paavoista, mutta että silloin kun paavi sanoo, että oikeaan perheeseen kuuluu isä, äiti ja lapset, niin ihmiset, jotka ajattelee jo valmiiksi, että no, että kyllä yksinhuoltajan perhekin on ihan oikea perhe, niin alkaako se sitten muuttaa näkemystään, koska paavi on tätä mieltä?
Katolisen kirkon sisällähän on lukemattomia riitoja, neuvotteluita ja jännitteitä ollut kautta maailman eri kulttuureissa erilaisista syistä.
Eikö me nyt odoteta sitä savun nousemista sitten, että millainen paavi sieltä tulee vai miten se prosessi nyt menikään?
Kyllä. Ei ole vielä konklaavi kokoontunut, mutta pian.
Pyörää pöytä.
Pyörään pöydän suorassa lähetyksessä siirrymme aiheeseen numero 2. Sen esittelee meille Kaarina Hazard.
Joo, mulla on vähän tällainen, pääsiäisenä olisi pitänyt nyt riemastua siitä, että alkaa uusi kirkkovuosi, mutta mä selvästikin olen vielä siinä niissä surullisissa kärsimysviikon tunnelmissa, koska ehkä paavin kuolemaan seuranneiden uutisten tähden tai harmaan ilman tähden, en tiedä. Mutta mä mietin sellaista asiaa vakavasti, että meidän sosiaali- ja terveysministeri on arvioinut näin, että tänä ja viime vuonna tehtyjen leikkausten johdosta Suomeen syntyy 100 000 uutta köyhää ihmistä. Ja mä mietin tätä asiaa, että miten me niin kuin voidaan elää tämän asian kanssa, että tähän yhteiskuntaan tuotetaan lisää köyhiä. Ja sen sijaan, kun meillä olisi kaikki mahdollisuudet vähentää köyhyyttä, että miten me niin kuin eletään kansana, miten me ollaan täällä yhdessä, jos me tehdään tällaista asiaa, että me tuotetaan lisää köyhiä. Ja toki näiden köyhien sijassa tietenkin on tuhansia taas tuhansia lapsia. Mutta ylipäätään, että me teemme toimia, jotka lisää köyhyyttä. Tämä yksinkertainen kysymys on nyt vaivannut mua tässä hetken aikaa. Ja mä sen sanon niin kuin pohjaksi, että mä uskon, mä oon vuosia sitten ollut tämmöisessä keskustelussa, missä mä huomasin sellaisen, että mä oletin kanssakeskustelijoilta, että totta kai kaikki tietää, minkälaista olla köyhä. Että kaikkihan jossain vaiheessa ollut köyhiä. Ja mä siinä vasta ymmärsin, että ei ole. Että ehkä se on myös se, että oma on ollut niin monessa elämänvaiheessa niin köyhä, että tietää hyvin sen, minkä tutkimuskin osoittaa, että köyhyys ei suinkaan kannusta, vaan pelkästään lannistaa. Ja sitä kautta varmaan niin kuin tavallaan herkistyy tällaiselle aika tyhmälle pienelle uutiselle. Että mitä me täällä niin kuin vittu touhut? Anteeksi, Herran Jumala, mikä sana tuli suusta. Mä pyydän kaikilta anteeksi kirosanaa. Että mitä me täällä oikein touhutaan?
Niin, olemme vielä pääsiäisen jäljiltä tällaisessa armeliaassa mielenlaadussa, niin kukaan ei panikoi täällä studiossa. Toivottavasti ei myöskään siellä kotona. Taru Tujunen, 100 000 uutta köyhää, noin 13 000 heistä lapsia, 27 000 työtä tekevää uutta köyhää. Miten me elämme tämän kanssa?
Niin siis sehän on niin kuin absoluuttisesti järkyttävää, että näin on, eikö niin? Siitä ei pääse mihinkään. Ja musta on aivan selvä asia, että kukaan ei oikeasti halua niin, että Suomessa köyhyys lisääntyy. Ja sitten samaan aikaan on niin, että poliitikoilla tosi harvoin on mahdollisuus sellaiseen luksukseen, että ne voisivat tehdä päätöksiä sellaisella tavalla, että vain yksi asia on tavallaan se, mikä on, niin kuin ajaa sitä päätöstä. Et musta on ihan selvä asia, että esimerkiksi, että tämä hallitus kokee ratkaisevansa ihan tosi vakavaa suomalaista ongelmaa, kun ne pyrkii ratkaisemaan velkaantumiseen liittyvää ongelmaa, josta kiistatta on siis niin, että tänä ja viime vuonna, ne oli varmaan ne oikeat vuodet, niin voidaan sitten osoittaa, että köyhyys lisääntyy, eikö niin? Sitten voi tietysti kysyä, että mikä merkitys on aikajänteellä? Että ajatellaanko me siis niin, että tilanteessa, jossa nyt vaikka 17 vuoteen ei ole ollut niin kuin talouskasvua ja Suomi on velkaantunut niin kuin 10 miljardia euroja, niin tekemättä jättämällä nämä päätökset, jolla ei nyt, jotka sitten niin kuin vaikuttaisi siihen, että ei lisätä köyhyyttä, niin me oltaisiin sellaisessa tilanteessa, että 10 vuoden kuluttua köyhiä olisi absoluuttisesti vähemmän tai enemmän. Että nämä on niin kuin mun mielestä hirveän paljon niin kuin monisuisempia niin kuin nämä kysymykset kuin tavallaan ihan näin jotenkin yksinkertaisesti.
Juha, onko se monimutkaista?
No on se varmaan monimutkaista, mutta tietysti oikeistohallitus tekee oikeistolaista politiikkaa, mutta kyllä mä niin toivoisin, että se olisi tavoitteessaan johdonmukaisempaa kautta rehellisempaa ja tuloksissa onnistuneempaa. Et eihän tässä nyt niin kuin työllisyys on pudonnut, työttömyys lisääntynyt. Minusta on tätä niin kuin melkoisten toiveiden varassa, että esimerkiksi kulttuurialalta tuolta leikkaukselta me on niin kuin faktisesti tällä hetkellä tuhottu työpaikkoja. Sitten tämä lupaus siitä, että niitä niin kuin syntyy nyt näiden toimien osalta, niin sehän on aivan sitten uskon varassa. Et jotenkin ennen kaikkea nyt näiden uutisten varassa, nythän ne tulee ne päätökset sieltä kehysriihestä, mutta se juttuhan on nyt niin, että ilmeisesti yhteisöveroa lasketaan ja se on niin kuin iso lovi tähän kassaan. Hyvin epävarma. Se on vähän niin kuin lähdettäisiin pelaamaan uhkapeliä, eikö niin? Ja kyllähän tämä niin kuin mun mielestä nyt syö, oikeasti se murentaa sen narratiivin, mihin on tähän mennessä voinut jotenkin, että meillä ei ole varaa tähän, meillä on niin kauhea velka. No nythän sillä velalla ei nyt sitten ilmeisesti olekaan väliä, että meillä on varaa tehdä tollainen toimi, jota oikeasti taloustieteilijät ei. Mä luin tänään, niin kukaan niistä ei pitänyt. Kaikki sanoi, että se on vähintäänkin uhkapeliä. Niin miksi se sitten tehdään?
En tiedä, minkä takia ajatellaan, että tehdään yhteisövero niin kuin alennusta sinällään, jos sellaista ollaan siis tekemässä. Mutta mun mielestä niin kuin kannattaa jälleen kerran muistaa se, että kun me puhutaan velkaantumisen taittumisesta, eikö niin, niin se on ollut se syy, minkä takia ollaan tehty siis leikkauksia. Tai näin mä olen ainakin itselleni sen selittänyt. Sillä esimerkiksi ollaan Suomen valtiovelan niin kuin korkoriskiä pyritty niin kuin jollain tavalla hallitsemaan tilanteessa, jossa siis meille tapahtuisi jotain maailman taloudessa, joka ei vaikuta mielestäni tällä hetkellä hirveän stabiililta. Jotakin sellaista, että esimerkiksi Suomen valtionvelan korot nousi saman verran kuin ne nousi muutama vuosi sitten, tarkoittaa se käytännössä siis sitä, että meidän niin kuin vuosittaiset korkokustannukset olisi niin hillittömiä.
Palautan keskustelun moraaliin ja köyhiin.
Yritän siis sanoa, että meillä on niin kuin tosi monenlaisia näkökulmia tässä keskustelussa ja me käytetään niin kuin tavallaan sitä, että ne menee niin kuin, mä ymmärrän, että ne risteää ja mä ymmärrän, että niillä on monta eri puolta, mutta yritän siis sanoa, että se riippuu siitä näkökulmasta, mistä kohtaa me lähestytään tätä asiaa.
Tässä on näkökulmana nimenomaan 100 000 köyhää. Ei monet monisyiset ongelmat, jotka risteävät ja menevät päällekkään. Pysytään ihan niissä köyhissä. 100 000 ihmisen köyhyys. Et kun ihminen putoaa köyhyyteen, niin sieltä on tosi, tosi vaikeaa, monella tavalla vaikeaa nousta. Ja mä haluan yhden kysymyksen esittää siis Tarulle. Kun sä sanoit näin, että selvähän on, että kukaan ei oikeasti halua, että köyhyys lisääntyy. Mille sä perustat tämän uskos?
En mä ymmärrä, että kenenkään ihmiskäsitys olisi semmoinen, että joku ihminen absoluuttisesti alusi, että musta olisi mahtavaa, että maailmassa olisi lisää köyhiä. Mä en usko, että sellaisia ihmisiä, tai että sellaisia ihmisiä on ainakin tosi vähän. Mun kokemus on se, että ei politiikassa kukaan lähtökohtaisesti ole menossa politiikkaan sen takia, että ne ajattelee niin, että olisipa mahtavaa, että Suomessa olisi lisää köyhiä.
Niin, mutta tämä on siis sun uskon varassa tämä asia. Mutta
en ole koskaan niin kuin kokemusperäisesti törmännyt politiikassa sellaisen henkilön, joka olisi mennyt politiikkaa lisäämään köyhyyttä.
Mutta nämä 100 000 köyhähän ei ollut sivutuote, vaan kun näitä leikkauksia ryhdyttiin suunnittelemaan, niin tämä oli se laskelma, mikä saatiin.
Kyllä.
Eli tämä on tehty tietoisesti.
Täysin tietoisesti.
Mutta mulla on siis toinen kysymys Karinalle, joka liittyy siihen, että Karina sanoi, että meillä on olemassa paljon ideoita siis siitä, että miten köyhyyttä vähennetään. Niin missä ne ideat siis on? Että mun mielestä se ei ole vielä, että kyllähän meidän pitäisi pystyä niin kuin politiikassa mielikuvittelemaan niin kuin sellaisia poliittisia ratkaisuja, jotka on kansantaloudellisesti myöskin kestävällä pohjalla, jolla sitä köyhyyttä vähennetään. Eihän se voi olla niin, että me todetaan, että köyhyyttä vähennetään, mutta sitä voidaan vähentää vain sillä tavalla, että eletään velaksi.
Joo, mutta ei vaan nyt esimerkiksi että näitä uudistuksia, mitä nyt on tehty, näitä heikennyksiä, niin siellä on ollut monta sellaista tointa, jotka nimenomaan lisää köyhyyttä.
Ja mutta niitä mitkä on tehty... ne ideat on, millä me voidaan elää siis niin kuin kansantaloudellisesti kestävällä tavalla niin, että köyhyys vähenee? Niin mua peräänkulutaan niitä ideoita.
On se velka, niin miten meillä voi olla sitten varaa yhtäkkiä nyt kesken hallituskauden, ettei se ollutkaan se ongelma. Me voidaan ottaa hirveitä uhkapelejä sillä, että me otetaan vielä lisää velkaa ja ollaan lisää alttiimpia. Sitä mä en oikein tajua. Mikä niin se peruste sitten on?
Siitä pitäisi ehkä kysyä joltain semmoiselta henkilöltä, joka on tekemässä niitä päätöksiä, mutta mä itse ajattelen niin, että se yritetään saada aikaiseksi myös
tuollaisilla keinoilla, jotka on hyvin epävarmoja ja hyvin kalliita. Ei silloin ole keksitty myöskään mitään järkeviä keinoja. Mun silloin toteutetaan jotain etujärjestöjen
etulistaa. Tällä hetkellä vaivaa se, että me ei kyetä mielikuvittelemaan uusia ratkaisuja. Ei siis näitä köyhyyskysymykseen, mutta ei myöskään talouskasvuun.
Jos sanoo, että pitäisi kysyä heiltä, niin varmaan heiltä pitäisi myös kysyä, että onko mukaan niin, että ne ei oikeasti halua lisätä köyhyyttä.
Pyörää pöytä.
Köyhyys sähköistää tunnelman. Yhtä kaikki siirrymme suoran lähetyksen finaaliin. Siitä viimeisestä kysymyksestä vastaa meillä Juha Itkonen. Ole hyvä.
Joo. Viilennetään vähän tunnelmia siirtymällä Yhdysvaltojen poikotointiin, kun siitähän me ollaan samaa mieltä, että Yhdysvallat on huonossa tilassa. Hesari uutisoi, että tanskalaiset poikotoivat yhdysvaltalaistuotteita yhdessä rintamassa ja varsin järjestelmällisesti. Siellä on tietysti erityisenä haavana nyt tämä Grönlantiin kohdistunut uhittelu, jota Yhdysvallat on harrastanut. Tanskassa ruokakauppaketjut ovat ottaneet tavaksi merkitä yhdysvaltalaiset tuotteet ja eurooppalaiset tuotteet ihan tätä poikotointia helpottaakseen. Osa kansalaisista on nähnyt sellaisenkin vaivan, että on irtautunut amerikkalaisista internetpalveluista ja vaihtanut ne eurooppalaisiin. Erään täällä lehdessä haastatelun käyttäjän mukaan sekä parempiin että halvempiin. Mitä ajatuksia teille herää tästä? Pitäisikö meidän Suomessa nyt päättäväisesti seurata toisen Pohjoismaan esimerkkiä ja onko Yhdysvaltain tapahtumat, tämä asenneilmapiiri nyt siellä meininki vaikuttanut omaan kulutuskäyttäytymiseen?
Kaarin, ostatko vielä amerikkalaista?
Mä luulen, että se on menossa niin hirveän lujaa sekaisin ja sortumassa tuo Yhdysvallat, että tässä ei tarvitse paljon edes poikotoida, kun katsoo vaan vierestä. Mutta varmaan ne tanskalaiset on niin aktiivisia sen tähän, että tässä on tämä Grönlanti-homma, jonka se ihan ensitöikseen ilmoitti se Trump ottavansa, että se on varmaan heitä sitten tässä motivoinut. Mutta kaiken kaikkiaan mä oon sitä mieltä, että aina tämä support your local on aina hyvä kaikissa asioissa. Että osta paikallista. Nyt on ihan mainiota, jos me alamme ostaa eurooppalaisia tuotteita ja tukeudumme toinen toisimme.
Eurooppalaisia Facebookkeja ja eurooppalaisia Instagrameja.
Esimerkiksi.
Mitäs Taru?
No kyllä mä ajattelen tästä vähän samalla tavalla, että tämä on siis se hetki, jossa mun mielestä, jos meinaa auton ostaa, niin ehkä kannattaa ostaa mieluummin saksalainen auto, kun ostaa niin kuin Tesla tai ajattelen niin, että jos tarvitsee uudet lenkkitossut, niin mitäs vikaa on Adidaksen lenkkitossut, jos ei niiden tarvitse olla niinkään lenkkitossut. Että kyllä niin kuin ikään kuin semmoisen niin kuin tavallaan ajattelun niin kuin herättäminen on mun mielestä siis ihan terveellistä ja mun mielestä ihmisten pitäisi niin kuin miettiä enemmän sitä, että tuossa kohtaa voi tehdä siis valintoja. Siitäkin huolimatta, että ymmärrän, että ne on miniatyyrisen pieniä ja ymmärrän, että niiden impakti maailman kaikkeudessa ei ole maailman suurin. Mutta silti, jos niin kuin tavallaan voi kantaa kortensa kekoon, niin voihan sitä tehdä noinkin.
Niin ja onhan maailman maiden boikotoimisella ollut merkitystä silloin, kun Etelä-Afrikkaa boikotoitiin apartheidin takia, niin kyllähän sillä lopulta oli merkitystä.
Joo, siis mä oon kanssa sydämistynyt ja tarkkailen kulutusvalintoja, mutta täytyy myöntää, että ne on ollut kyllä aika pieniä nyt tämmöisiä erittäin helppoja, että Heinzin ketsupin tilalta.
Nyt ennen kuin ruvetaan ihan hirveästi täällä tuotemerkkejä mainostaan, muistutan, että olemme Yleisradiossa, jossa mainostaminen on kielletty.
Ai joten niin, sen mainitsit Facebookia ja Instagramia juuri äsken.
Niin, mutta se ei ollut mainostaminen, vaan se oli että ei näitä.
Jaha.
Tämä oli tavallaan mainostamista näistä toisen osalta. Mutta yritetään välttää. Missään tapauksessa en ostaisi sitä teillä alkavaa autoa tietenkään. Ja muutenkin ostaisin eurooppalaisvalmisteisiin, niin ison hankinnan on varmaa, että miettisin tämmöisiä. Mutta sitten kyllähän tässä se laiskuus ja mukavuuden halu ja tottumus huomaan sitten heti, että tämä herra täällä Hans Kyl, joka kertoi nämä internetpalvelunsa vaihtaneensa, niin mulle tulee heti semmoinen, että en mä jaksa päästä näistä irti. Mm.
Tämä on liian vaikeaa. Niin, he ovat niin, saaneet minut.
Sitä paitsi, että kyllähän se on niin, että tosi monien firman järjestelmät pyörii siellä G-llä alkavassa niin kuin yhtiössä. Ja kun, jos sun kaikki niin kuin tavallaan aineistot ja sähköpostit ja kaikki on siellä yhdessä paikassa, niin jotenkin ajatus, että sä lähtisit sieltä, niin tuntuu melko isolta.
Mutta siis näin, jos käynnistettäisiin nyt joku tällainen oikein niin kuin laaja suomalainen tai peräti eurooppalainen kampanja, jossa tähän nyt sitten lähettäisiin tällaista toteuttamaan, että korvataan nämä, niin mä pitäisin sitä ajatuksena erittäin oikeana ja lähtisin mukaan.
Ja se oli kyllä hauska uutinen tähän liittyen se, että turismin matkustaminen Yhdysvaltoihin on vähentynyt. Oliko se 28% vähentynyt Saksasta vaikkapa Yhdysvaltoihin, meiltäkin joku 9%. Että ihmiset ei vaan halua mennä, ei uskalla tai eivät halua mennä tai se ei enää kiinnosta tai se tuntuu vaaralliselta. Ja turismi minne on noussut? Kanadaan! Hienoa!
No mikä josta jossain oli niitä, että myöskin Kanadasta oli siis aivan järjettömän iso tiputus siitä, että kuinka paljon kanadalaiset matkusti Yhdysvaltoihin. Se oli mun mielestä joku 45%
just
tai jotain sellaista,
kukaan
että kukaan ei
halua
enää mennä
joo
sinne. Joo.
No mikä sitten olisi, kun jos on tämmöinen kunnan boikottikampanja, niin sillähän on aina päämäärä, jos verrataan nyt vaikka BDS-liikettä, joka siis kutsuu boikotoimaan Israelia, niin sen idis on, että Israel lopettaa palestinalaisen sorron ja noudattaa kansainvälistä lakia. Se on se päämäärä. Ja sitten sillä on strategia, kukaan ei osta israelilaisia tuotteita niin kauan kuin sortu jatkuu. Ja sitten sillä on ehdot, että kun sorto loppuu, niin boikotti loppuu ja sitten israelilaisia tuotteita ostetaan normaalisti. Niin jos nyt ruvettaisiin boikotoimaan juurikin Yhdysvaltoja, niin mikä se olisi se tavoite? Mikä sieltä haluttaisiin muuttaa? Ja sitten voitaisiin taas lopettaa boikottia ja ostaa normaalisti yhdysvaltalaisia tuotteita.
Olisi ihana ajatella kyllä, mitä niitä voisi laittaa ehdoksi, jos ne olisi meidän armoillamme, koko Yhdysvallat. Mä sanoisin näin, ei. Siis, sitten vasta, kun ne korjaa sen koulutusjärjestelmänsä jotenkin siis järkeväksi, sellaiseksi, joka niin kuin kestää jotakin tarkastelua. Ja ne lopettaa sen iänikuisen joka aamu se Amerikan lipun laittamisen salkoon ja kunnian tekemisen. Että sitten kun ne tulee tolkkuihinsa, että ne on yksi maa maailmassa, eikä maailma. Niin sitten lopettaa boikotti. Siihen voi tietysti mennä hetki.
Niin, no, noin tolkkuihin sen ei varmaan tule ikinä, mutta että jos voitaisiin palata niin kuin tavallaan tuommoiseen tilaan, jossa ne ongelmat oli vähän tällä tasolla, että tosiaan minkä haluaisi muuttaa, niin tällä hetkellä nyt vähän kaiken tuossa heidän niin ulosannissaan ja toiminnassaan ja rauhansopimusten virittelyssä ja kaikessa, että ehkä nyt se, että kyllä mä ymmärrän sen niin kuin America First ja haluatte eristäytyä, mutta ei sitä nyt tarvitse ihan kuitenkaan aukoa päätään ihan kaikille.
Mutta jos vaikka siellä Etelä-Afrikassa oli ongelma oli apartheid, kun apartheid loppuu, boikotti loppuu,
niin
mitäs, onko se joku vallanvaihdos sitten, mikä olisi ehkä demokratian kannalta vähän erikoista vai?
Niin siis kyllä, että amerikkalaiset saa niin kuin valita ne sen presidentin, jonka ne haluaa valita itsellensä. Ja ajattelen siis niin, että kun ei kukaan kai ole kyseenalaistanut sitä, että vaalitulos Yhdysvalloissa olisi ollut jotenkin kyseenalainen, niin kyllä Donald Trump on siis niin kuin Yhdysvaltojen täysivaltainen presidentti. Ja sitten jos hän tekee politiikkaa, joka ei meitä muuta miellytä, niin se on sorry to say, niin ajattelen, että se on niin kuin amerikkalaisten niin kuin tavallaan niin kuin ikään kuin demokratian pelisääntöihin.
Mutta onhan meillä myös oikeus
poikotoida. Mutta mä ajattelen, niin, että se on just näin, että sitten on myös niin, että kun se politiikka, joka siellä niin kuin sisällä tehdään, niin se on heidän asiansa, mutta sitten kun se rupeaa olemaan meidän kaikkien muidenkin ongelmaa, niin kuin monellakin tavalla, niin sitten siihen rupeaa liittyä boikotteja. Mutta sitten kun sanon tämän, niin sanon myös siis sen, että ja ettei vaan jää kenellekään niin kuin väärää käsitystä, niin en todellakaan niin kuin ymmärrä nykyistä Yhdysvaltojen siis poliittista johtoa, en siis tippaakaan. Mutta sitten kun niin kuin pohditaan sitä, että mikä se on nyt sitten se heidän ulkopolitiikassa, joka niin kuin rasittaa kaikista eniten, niin kyllä minua nyt esimerkiksi rasittaa se, että tämä niin kuin tapa, jolla niin kuin Ukrainaa esimerkiksi vaikkapa kohdellaan näissä rauhanneuvotteluissa, niin kyllä mä ajattelen, että se olisi esimerkiksi semmoinen asia, että jos Ukrainaa kohdeltaisiin arvostavasti ja kunnioittavasti ja jotenkin niin kuin sellaisella tavalla, joka mielestäni Ukraina ansaitsee, niin se voisi olla esimerkiksi semmoinen kohta, jossa mä ajattelisin, että ok, että nyt mä voin ostaa
N-merkkiset lentokarit.
Okei, toihan on kiva, että on joku jotakin noin tarkkaa.
Niin, mä ajattelen, että siinä on jotain semmoista,
mitä voisiko tanskalaisilla olla, että kun Grönlanti-sekoilu loppuu, niin sitten ostetaan taas.
Kyllä.
Mutta se mun mielestä se Trumpin ongelma kaiken kaikkiaan tässä nyt on se, että kun se puhuu koko maailmalle kuin omilleen, että sillä ei ole tavallaan tätä sisäpolitiikkaa ulkopuolella. Sillä on sitä eroa ollenkaan olemassa, vaan se heiluu maailmalla myös niin kuin se olisi kotikentällä. Ja tämä tuottaa tämän ongelman, mistä sä puhuit, että siis sä sanoit, että heillä on oikeus valita presidenttinsä kyllä.
Niin.
Mutta on meilläkin myös oikeus olettaa, että se ymmärtää silloin, kun se ei ole kotona, vaan kylillä.
Pyörää pöytä.
Kiitos keskustelusta Taru Tujunen, Kaarina Hazard ja Juha Itkonen. Ja jos sinulle, hyvä kuulija, muodostui ohjelman aikana ajatus, niin kerrothan sen myös meille. Löydämme ne ajatukset Pyöreän pöydän keskustelukentästä Yle Areena -mobiilisovelluksesta.
Pyöreä pöytä.